Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti kako ugledni britanski publicist Tim Juda gleda na posjet hrvatskoga predsjednika Mesića Kosovu.
Njega nema, tako reći, od iduće nedjelje, on je već istorija. Drugačije bi bilo da se ta posjeta dogodila pre 3 ili 4 godine.
Hrvatska u nedjelju bira trećeg predsjednika između Milana Bandića i Ive Josipovića.
Koji će birači biti motiviraniji? 2 dana uoči izbora USKOK je potvrdio kriminalističke istrage protiv Milana Bandića.
Brisel i Washington žele da Bosna i Hercegovina ove godine poduzme ključne reforme. Analitičari međutim podsjećaju.
Mislim da iskustvo iz 2006. pokazuje da ustavnim promjenama i raspravi ustavnim promjenama nije mjesto u izbornoj godini.
Toliko uvodu ovoga izdanja programa kojeg nastavljamo dnevnim izvještajima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić boravio je u jednodnevnom posjetu Kosovu iz Prištine Gzimba Džaku.
A Hrvatska je svakako spremna pomoći Kosovu svojim znanjem i iskustvom, uključujući i put prema Europskoj uniji.
Rekao je predsjednik Mesić posle sastanka sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiju. Mesić je ocenio da je nezavisnost Kosova nova realnost u regionu i pozvao je sve zemlje da priznaju novu nezavisnu i suverenu državu, što bi prema njemu bio doprinos regionalnoj i evropskoj saradnji. Predsjednik Sejdiju je odlikovao predsjednika Mesića zlatnom medaljom nezavisnosti za doprinos koji su Hrvatska i predsjednik Mesić dali za slobodu i nezavisnost Kosova. Hrvatski predsjednik je ocenio da su Kosovo i Hrvatska negovale dobre odnose u vrijeme bivše SFRJ, dok je govoreći o ratu u Hrvatskoj rekao da narod ove zemlje nikada ne zaboravlja doprinos građana Kosova za njenu slobodu. Predsjednik Sejdiju je izjavio da je Hrvatska posebno značajna za Kosovo i izrazio želju za nastavak saradnje, koja predstavlja primjer i za druge države. Kosovo ima podršku i drugih zemalja i dobru saradnju sa susjedima, sa izuzetkom Srbije. Za nas je značajno da dajemo najbolje signale za saradnju u interesu dvaju naroda i država, ali i onoga što mi nazivamo vizijom i stremljenjem učlanjenja u Europsku uniju i NATO, rekao je predsjednik Sejdiju. Posle toga na svečanoj sednici Skupštine opštine Priština predsjedniku Mesiću je uručena diploma počasnog građanina glavnog grada Kosova i zlatna bista bogini na tronu koja je simbol Priština. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U Srbiji vakcinacija školske djece protiv nove gripe će najvjerojatnije početi za 10 do 15 dana, izjavio je Žarko Obradović, ministar prosvjete, i saopćio da raspust neće biti produžen. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministar prosvjete Žarko Obradović izjavio je da će nastava u slučaju da u februaru ili martu nastupi novi talas gripa ponovo biti prekinuta, ukoliko tako odluče epidemiolozi i Ministarstvo zdravlja.
U škole počinju u ponedjeljak i mi ćemo se truditi da odmah im dostavimo uputstvo sa svim konkretnim stvarima vezano za pitanje vakcinacije.
Kako bi se zaustavilo širenje novog gripa, zimski raspust za đake u Srbiji počeo je ranije, 21. umjesto 30. decembra. Ministarstvo prosvjete najavilo je izgradnju novih škola u Srbiji od maja uz pomoć kredita Evropske investicione banke vrednog 23 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Emisiju nastavljamo tematskim dijelom. Kako odnose u regiji ocjenjuje ugledni britanski publicist Tim Juda. On smatra da usprkos ohlađenoj političkoj retorici, trenutnim burama u čaši vode i glupim uzajamnim tužbama pred međunarodnim organima pravde, tren odnosa Hrvatske i Srbije je dobar. Najdramatičnija regionalna krizna točka sada je Bosna i Hercegovina. Mnogi čak izražavaju strahove da bi se ta zemlja mogla dezintegrirati. Sjever Kosova za međunarodnu zajednicu je trenutno manje važno pitanje nego podrška Beogradu na njegovom putu prema Briselu. Ovo su akcenti iz intervjua koje je Tim Juda dao kolegici Branki Trivić. Juda najprije komentira buku koja se u Srbiji digla povodom posjeta odlazećeg hrvatskog predsjednika Mesića priča Kosovu.
Mesićevoj poseti Kosovu, tako reći 15 minuta pre kraja njegovog mandata, zaista ne treba pridavati značaj. Njega nema, tako reći, od iduće nedelje, on je već istorija. Drugačije bi bilo da se ta poseta dogodila pre 3 ili 4 godine. Ja bih bio zaista alarmiran i video bih pravu, ozbiljnu priču kada bi novi predsjednik Hrvatske u svoju prvu posetu otišao na Kosovo i obratio se kosovskom parlamentu. Ali Mesić na Kosovu na kraju svog mandata, tu nema štofa, to je samo bura u čaši vode. To je ona vrsta tankih novinarskih priča koja propušta da vidi suštinu, a suština je da je dugoročan trend odnosa između Hrvatske i Srbije veoma dobar, da će između dveju zemalja biti mnogo više ljudi koji će prelaziti granice, mnogo više regionalne, ekonomske i političke i svake druge kooperacije.
Kako ocenjujete Tadićevu posetu Kosovu, manastiru Visoki Dečani? Kakvu simboliku tu vidite?
Tadićeva poseta Kosovu je daleko značajnija politička činjenica nego Mesićeva. Politički značaj Tadićeve posete je u tome što je on demonstrirao da, uprkos tome što Albanci na to gledaju kao na veliku provokaciju, može da putuje i da boravi na Kosovu manje više kad god hoće. Druga je stvar, da li Tadić zaista veruje da će Dečani ikada više biti deo Srbije. On može verovati da će Mitrovica i sve severno od nje jednog dana biti deo Srbije, ali veoma sumnjam da veruje da će Dečani biti deo Srbije.
Kad ste već pomenuli sever Kosova, šta vidite iza totalnog odsustva akcije međunarodnih faktora, čak i odsustva govora o tome da Priština treba da uspostavi kontrolu nad tim delom teritorije?
Mislim da trenutno nema volje za takvu vrstu borbe i da je kratkoročno i srednjoročno gledano međunarodnoj zajednici Srbija mnogo važnija tačka nego Kosovo, zato što je veća i strateški i politički mnogo važnija. U tom smislu glavni cilj je da ubrza put Srbije prema Evropskoj uniji. Ja ovim ne kažem da to pitanje nije važno, nego samo da je manje važno nego podrška stabilizovanju Srbije na njenom putu ka Briselu.
Da li se time zapravo priznaje de facto podela Kosova?
De facto podela na terenu postoji, tu nema šta da se priznaje. Dugoročno pitanje je, međutim, da li će de facto podela jednog dana postati i de jure podela, odnosno da li će jednom podela zvanično da se stavi na dnevni red ili neće. Podela ili razmjena teritorija, o kojoj su neki već govorili. Ja ne vjerujem da je to u planu ovog momenta, to može biti neka buduća agenda, ali sada nije.
Kad bacite pogled na region, koji njegov deo, koja zemlja ako hoćete, se percipira kao ona koja destabilizuje region?
Generalno gledano, rekao bih da se na Srbiju ne gleda kao na problem, ne gleda se tako ni na Kosovo. Zastrašujući problem koji svako izvan regiona ko gleda na region vidi jeste Bosna. Činjenica je da postoji strah da bi Bosna mogla da generiše destabilizaciju regiona, možda ne novi konflikt, ali generalno političku destabilizaciju koja bi mogla zaustaviti napredak i čitavog regiona.
Kad je u pitanju destabilizacija Bosne i Hercegovine, vidite li ruku Srbije u tome?
Mislim da Srbija pokušava u izvesnom smislu da igra neku paralelnu igru. Kada god gospodin Dodik dođe u Beograd, priredi mu se velikodušna recepcija zato što gospodin Tadić želi da mu iskaže podršku, ali i da zadovolji dobar deo svog biračkog tela. S druge strane, Srbija, razume se, ne želi da bude glavna adresa na kojoj će stranci, Evropljani, Amerikanci dolaziti i tražiti pomoć da se reše problemi u Bosni. Strani predstavnici, međutim, to čine i Beograd. Ako želi da napreduje i da bude regionalni lider, zaista mora da pomogne da se problemi otklanjaju. Ja ni jednog trenutka ne mislim da Tadićeva vlada, Jeremić i drugi akteri srpske spoljne politike i politike prema Bosni i Hercegovini veruju da bi, dugoročno gledano, formalna podela Bosne i Hercegovine donela ikakvo dobro Srbima u celini. Naprotiv, uveren sam da su svjesni toga da bi deoba Bosne rezultirala ogorčenom muslimanskom državicom oko Sarajeva koja bi bila stalno neprijateljski raspoložena prema Srbima. Dakle, uveren sam da Tadić i Jeremić razumeju da bi podela Bosne u strateškom smislu po Srbe bila katastrofalan scenario.
Ali šta onda sprečava Srbiju da pošalje jasnu poruku Dodiku u kojoj će reći: mi nećemo podržati referendum o secesiji Republike Srpske od Bosne?
Bosnija.
Pogledajte rezultate nedavnih izbora u Beogradskoj opštini Voždovac prošlog mjeseca. Srpska vlada bila je veoma aktivna, naročito na polju spoljne politike. Srušen je šengenski zid, odmrznut prelazni trgovinski sporazum, vrlo dobra vest. Podnesen je zahtjev za kandidaturu Evropskoj uniji i to je vrlo dobra vest. Ali pogledajte istraživanja pulsa birača. Proizvode li ona rezultate u smislu podrške vladi? Odgovor je ne. Dakle, čini mi se da je odgovor na vaše pitanje, oni ne žele da otuđe veliki deo biračkog tela jer to ne mogu da priušte.
Kako gledate na ovaj produžetak rata pravnim sredstvima između Hrvatske i Srbije, na uzajamne optužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde? Treba li da povuku te tužbe?
Naravno da treba da povuku te tužbe jer su naprosto savršeno glupe. U slučaju Hrvatske tužbe za genocid, pogledajte, 4 godine od završetka rata, kada je tužba podnesena, odnosno 7 godina od najtežih ratnih operacija, vi se odjednom budite i kažete, pa gledaj, oni su počinili genocid protiv nas. Ta tužba je zapravo bila Tuđmanova želja na samrtnoj postelji, a posle je bilo veoma teško za hrvatske političare da je povuku, jer to nisu mogli da objasne svom javnom mnjenju. Možda bi se moglo argumentovati da je na neki bizaran način Srbija pomogla Hrvatskoj ulaganjem kontratužbe, jer bi sada Zagreb mogao odustati od svoje tužbe ako bi i Beograd to učinio. Pre srpske kontratužbe teško bi se hrvatskim građanima objasnilo zašto se iz čista mira odustalo od tužbe. Želim da verujem da će novi hrvatski predsjednik nešto u tom smislu inicirati, pošto su jedna i druga tužba više nego apsurdne.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Džuda. Sa gospodinom Džudom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Bosna i Hercegovina je krizna točka regije, rekao je Tim Džuda. I ambasadori i drugi visoki funkcionari Evropske unije razgovarali su u četvrtak u Briselu na sastanku Komiteta za Zapadni Balkan o stanju u Bosni i Hercegovini. Smatraju da bi u iduća 3-4 mjeseca Evropska unija zajedno sa Sjedinjenim Državama morala poduzeti nove političko-diplomatske korake kako bi BH političare uvjerila da je dogovor o ključnim reformama i ustavnim promjenama nužan. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina i početkom ove godine našla se u središtu pažnje zvaničnika u Briselu. Nakon što je Španija, sada predsjedavajuća Evropskom unijom, već 1. januara najavila nove razgovore sa bosansko-hercegovačkim političarima, tu inicijativu podržali su i drugi visoki funkcioneri Evropske unije, uz konstataciju da je situacija u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuća. No hoće li španski prijedlog biti drugačiji od propalog butmirskog i šta mogu uraditi evropski i američki zvaničnici, a da već nisu pokušali sa političarima u Bosni i Hercegovini? Kako sada stvari stoje, 7 lidera ostalo je na svojim međusobno nepomirljivim stavovima o preustrojstvu države. Mišljenja su podijeljena naročito o tome treba li se uza Bosnu i Hercegovinu izbornoj 2010. godini razgovarati o ključnim izmjenama BH Ustava. Neki analitičari smatraju da bi to moglo dodatno zaoštriti političku situaciju u zemlji. Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe.
Mislim da međunarodna zajednica ima svoje lično iskustvo iz 2006. kada je aprilski paket koji je bio ponuđen i diskutovan suviše blizu tadašnjim izborima. Mislim da iskustvo iz 2006. pokazuje da ustavnim promjenama i raspravi ustavnim promjenama nije mjesto u izbornoj godini.
Evropljani nemaju drugu opciju za Bosnu i Hercegovinu osim nastavka pregovora, kaže novinar iz Brisela Elvir Bucalo. Šta će biti španski prijedlog i u kakvom će pravcu teći najavljeni razgovori, različito se tumači. Jedno je sigurno, navodi Bucalo, cilj je da Bosna i Hercegovina krene naprijed.
Da se postigne nešto što bi trebalo da bude najširi mogući, najlabaviji mogući politički konsenzus oko budućnosti zemlje. Da se završi posao oko ljudskih prava u izmjene našeg ustava u tom domenu. To bi bilo dovoljno da Evropljani za sada kažu dobro, Bosna i Hercegovina jeste krenula koliko god sitnim, ali krenula i koracima naprijed.
Političke partije u Bosni i Hercegovini još nisu dobile poziv od predsjedavajuće Evropske unije Španije za nastavak razgovora. Iako većina smatra da izborna godina nije dobro vrijeme za pregovore o izmjenama Ustava, pozivu će se, kažu, odazvati. Nezvanično saznajemo da je na osnovu dosadašnjih kontakata sa evropskim zvaničnicima jasno da će svaki novi prijedlog međunarodne zajednice biti na tragu već ponuđenih rješenja. Skoro niko ne vjeruje u mogućnost dogovora, niti je spreman da odustane od svojih zahtjeva. Funkcioner Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Beris Belkić.
Bez razgovora ili reforme entitetskog glasanja nema rezultata. Bez obzira što je očigledno da su razlike vrlo značajne i velike, pa čak ponekad najzvijedne pomirljive. Mislim da tu treba primijeniti međunarodna iskustva.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Nerealno je očekivati da se čarobna formula 7 lidera plus Špirić skupi oko nečega u ovoj godini kada su već počele pripreme za izbore.
Novu inicijativu koja stiže iz Brisela treba posmatrati kao još jedan pokušaj Evropske unije da pomogne Bosni i Hercegovini, kaže analitičarka Tanja Topić, ali ne vjeruje da će razgovori u Španiji bilo šta promijeniti.
Ne očekujem da bi madridski ili španski dogovor mogao biti neka vrsta pomaka u odnosu na sve ono što smo imali do sada, jer već sada imamo najave iz nekih političkih krugova i političkih partija da je jako opasno otvarati pogotovo pitanje ustavnih reformi u izbornoj godini.
Juče u Briselu bio i visoki predstavnik Valentin Incko. Sastao se sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton. Na ovom sastanku Incko je izvijestio Ashton o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i dobio njenu punu podršku za provođenje svog mandata saopšteno iz OHR-a. Istovremeno očekuje se da Catherine Ashton već u ponedjeljak pred vanjsko-političkim komitetom Evropskog parlamenta predstavi osnovne smjernice o vanjskoj politici kao i konkretne korake kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, kaže Elvir Bucalo.
Ono što se zna, što je procurilo iz njenog kabineta, to je da je ona imala već intenzivne konsultacije sa prošlim evropskim predsjedavanjem, švedskim predsjedništvom i gospodinom Bildtom o tome šta je dosad učinjeno u Bosni i Hercegovini i šta bi eventualno trebalo još da se čini. Dakle, što se tiče Brisela, bit će dosta posla na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, recimo već od kraja januara ove godine.
U isto vrijeme i komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn uputio je ozbiljno upozorenje bosansko-hercegovačkim vlastima zbog pokušaja vlasti u Republici Srpskoj da preuzmu nadležnosti nad raspodjelom državne pomoći i međunarodnih sredstava, čime, kako je naveo u pismu predsjedavajućem vijeća ministara Nikoli Špiriću, Bosna i Hercegovina krši privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hrvatska u nedjelju bira trećeg predsjednika države. Socijaldemokrat Ivo Josipović vodi u svim predizbornim anketama. Nezavisni kandidat Milan Bandić poručuje da nije gotovo. Ulazak Bandića u drugi krug očekivano je unio pomutnju, zaoštrio kampanju i motivirao takozvane protestne birače. Komentira Ine Šaškor.
Ivi Josipoviću pomoć je par dana uoči izbora stigla s neočekivane strane. Od Ive Sanadera. Sanaderov teatralni ispad usred drugog kruga, napad na vodstvo vlastite stranke i traženje da se HDZ izjasni za kojeg je predsjedničkog kandidata i zadnjem su slijepcu otvorili oči. Baš nitko u Hrvatskoj ne dvoji za koga bi bio Ivo Sanader. Ivo Sanader i Milan Bandić dio su iste priče, istog stila vladanja, istih ili sličnih oslonaca, klijenata i pokrovitelja. Ljudi hodajuće afere. Bandić je osudio Sanadera, ali tek kada je postalo jasno da će ga HDZ izbaciti. Josipović nije morao učiniti ništa. Bandić je s razlogom računao na biračko tijelo HDZ-a. I sada će mnogi simpatizeri te stranke glasati za njega, ali kada je postalo jasno da vodstvo stranke više ne šalje signale u tom pravcu, prestala je i tiha terenska stranačka agitacija za Bandića, osim u Bosni i Hercegovini. Ne treba očekivati masovni izlazak HDZ-ovaca na izbore. To je stranka koja voli vođe. Sada vole Jadranku Kosor. A aktualna liderica je poručila, nismo ni za koga. Prevedeno na svima razumljivi jezik, nismo za Bandića. Shvatio je to i Bandić, pa je u završnicu kampanje krenuo, kartaši bi rekli vabank. Sve akcije stavio je na jednu kartu. Završnicu kampanje gradio je na plašenju birača povratkom crvenih. To je trebalo biti mobilizirajuće za desnicu, crkvu, braniteljsku populaciju, ruralno stanovništvo. Možda je i bilo, ali to je riskantna igra koja pokreće i drugu stranu. Otvorila se mogućnost mobilizacije neodlučnih i umjerenih protiv Bandića, jer crvene opasnosti u Hrvatskoj naprosto nema i to znaju svi kojima strasti nisu zamutile razum. Ivo Sanader je skupom na Splitskoj rivi u korist ratnog zločinca Mirka Norca 2001. godine tu kartu davno odigrao i krenuo dalje, u kapilarno osvajanje Hrvatske korupcijom i klijentelizmom. Podrška crkve je slojevita i neupitna, ali kada je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu Bandić o njoj javno progovorio, učinio je gaf. Pozvao se na gvardijane, provincijale i župnike, a njegovi priprosti pristaše, od splitskog gradonačelnika Keruma do gazde nogometnog kluba Dinamo Zdravka Mamića, su podršku crkve krajnje vulgarizirali. Mamić prijeti batinama sveučilišnom profesoru jer je protiv Bandića, Dinama, crkve i Hrvatske, a Kaptol šuti. Bandić je morao ići dalje. I kada se ukazao s Tomislavom Merčepom u društvu osobe za koju se vezuju najgnusniji ratni zločini i s kojim više nitko iz političkog miljea ne komunicira, Milan Bandić pozicionirao se konačno krajnje desno, na mjesto s kojeg se teško vratiti. Tamo više ne stanuje ni HDZ. Pad Ive Sanadera značajno je promijenio hrvatsku političku scenu u proteklih desetak dana. Pridonio u ozbiljenju političkog života, ohrabrio apatične i politikom zgađene građane. To je daleko od ozdravljenja društva, ali u politici su voljni moment, društveni konsenzus i liderstvo uvjeti bez kojih se ne može. Sada su se stvari naprosto bolje posložile. U tom obnovljenom timu za europeizaciju Hrvatske, Ivo Josipović je kvalificiraniji igrač. Ali ovih nekoliko dana pokazali su i lice mnogih političara, pa i javnosti. Bilo je i atmosfere linča i likovanja Rulje. Javna radiotelevizija glavinja i prednjači u banaliziranju i stvaranju cirkusantske atmosfere. Pokušava spasiti što se spasiti može za klijentelističku nomenklaturu. U takvoj situaciji ključno je pitanje izlaska građana na izbore. Koji će birači biti motiviraniji? Dva dana uoči izbora USKOK je potvrdio kriminalističke istrage protiv Milana Bandića. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Radio Slobodna Europa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nakon Zagreba ponovno smo u Beogradu. Srpski dužnosnici očekuju da će u 2010. privredni rast u Srbiji biti veći od planiranih 1,5%, što pored ostalih pokazatelja ukazuje da Srbija polako izlazi iz recesije. Ekonomisti međutim podsjećaju da je blagi rast industrijske proizvodnje posljedica loših rezultata u prethodnoj godini. Da li se konačnim ugovorom Fijata i Zastave nazire i kraj ekonomske krize? Odgovore potražio Radovan Borović.
Na osnovu referentne projekcije izlazak Srbije iz recesije očekuje se najkasnije u prvom tromjesečju 2010. godine. Pad industrijske proizvodnje je definitivno zaustavljen, kaže ekonomista Goran Nikolić, navodeći sljedeće podatke.
Trenutni rast mjesečne industrije iznosi oko 3% i vjerojatno će se ubrzavati u narednim mjesecima. Rast izvoza na mjesečnom nivou je oko 5%, raste blago i uvoz. Procjene su da bi u 2010. moglo doći do oporavka i drugih djelatnosti, naravno ne svih, i rast će po svemu sudeći biti skroman, ali na osnovu svega se može zaključiti da možemo računati da je procijenjena stopa rasta od 1,5% bruto domaćeg proizvoda realna.
Iako je pad industrijske proizvodnje u Srbiji definitivno zaustavljen, urednik izdanja Ekonomist Media Grupe Milan Ćuliberg ipak primećuje.
Ako se bude gledalo statistički, može se vrlo lako desiti da u prvom kvartalu 2010. Srbija zaista bude imala elemenata za jedan zaključak da se izlazi iz recesije, ali pre svega zahvaljujući katastrofalnim rezultatima privrede i cele srpske ekonomije u prvom kvartalu 2009. godine, naime tada je došlo do dramatičnog pada većeg od 20%. Dakle, u poređenju sa tako niskom bazom, vjerojatno će u periodu od januara do marta 2010. doći sigurno do oporavka u odnosu na taj period, ali nažalost pad u čitavoj ekonomiji je bio toliko dubok da će nam trebati još nekoliko godina da se vratimo na ovaj nivo pre krize. Dakle, bit će izgubljeno praktično bar jedno, dve, tri godine da bismo dostigli nivo koji smo imali negdje tamo 2008. godine.
Nelikvidnost, koja je tradicionalni pratilac srpskog tržišta, samo je deo neizostavnih poteza koji čekaju kreatora ekonomske politike u Srbiji, ističe Milan Ćulibrk.
Preskupa i neefikasna javna preduzeća su teret za celu privredu, ona su i generator, jedan od generatora nelikvidnosti u srpskoj ekonomiji, i sve dok se tu problemi ne reše, neće se moći očekivati neki dugoročni oporavak. Na kratak rok, dakle, bit će sigurno izvesnog rasta, ali kažem, baš zbog toga što je pad bio duboko u ovoj godini. I drugo, zato što srpska privreda nema adekvatnu strukturu. Naime, učešće izvoza u bruto domaćem proizvodu je još uvijek izuzetno nisko, mnogo manje nego u svim zemljama u okruženju, a to je zapravo onaj sektor na kome bi Srbija trebala na dugi rok da računa na brži oporavak. Domaća tražnja, pogotovo nakon odluke da u 2010. budu zamrznute penzije i plate u javnom sektoru, neće biti dovoljna da poveća tražnju za srpskim proizvodima.
Kraj krize će svakako neminovno doći, međutim ono što je novo je da se ne može nastaviti dosadašnji model ekonomije u Srbiji. Problemi sa kojima se suočava srpska privreda u suštini su dugoročni, kaže ekonomista Goran Nikolić.
Kada se priča o krizi, ja zaista prateći ekonomsku istoriju ne znam jedan jedini period kada nije bila kriza u ovoj zemlji. Tako da, kad je u pitanju nova paradigma rasta, koja se najavljuje za 2010. i kasnije, mislim, ključe su dve stvari. To je dakle, povećati izvoz, bazirati rast više na izvozu, zato što uslužno nošen rast više se istrpeo i da nije bilo krize, on ne bi mogao, zato što je nivo usluga u našoj ekonomiji već dostigao takvu ravan da prosto nema prostora za neki značajniji rast na tom planu, dakle ne možete što to da vuče GDP.
Dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o finansijskoj podršci srpskom budžetu je značajniji psihološki nego finansijski, slažu se ekonomisti. Obnavljanje proizvodnje u US Steelu, ugovor sa Fiatom u iznosu od 100 miliona evra, podići će svakako indekse industrije. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić očekuje da će u 2010. godini privredni rast biti veći od planiranih 1,5%, što će omogućiti odmrzavanje plata i penzija. Dinkić je uveren da ugovor sa Fiatom označava i kraj ekonomske krize u Srbiji.
Mislim da ova investicija Fiata i simbolično označava kraj ekonomske krize u Srbiji. Ako Fiat sada investira u Srbiju, kreće investiciju koja će biti minimalno 700 miliona evra ukupno, kreće sa prvih 100 miliona evra, to znači da i za Srbiju prolazi ekonomska kriza. Ovo će biti najveći izvoznik iz Srbije, ja sam potpuno ubeđen u to.
Da li treba da razumemo da samim potpisivanjem aneksa sa Fiatom Srbija izlazi iz krize? Ekonomista Miroslav Zdravković kaže da razloga za optimizam ipak ima.
Mi imamo primjer US Steela, znači kad imamo samo jednu relativno veliku fabriku, investiciju koja se bavi proizvodnjom i izvozom, onda imamo i veoma velike oscilacije u nivou industrijske proizvodnje i ekonomske aktivnosti koji zavisi od tražnje, znači samo jednog preduzeća. Znači ja sam tu veoma optimista da početak proizvodnje može da bude snažan posticaj za rast u 2010. godini, ali napominjem i u godinama koje stižu iza nje, naime tih 2 milijardi izvoza će se postići za 3, 4 ili 5 godina, ne u idućoj. Ali pritom, znači, mi sasvim imamo naše lične ekonomske probleme koji su vezani za nelikvidnost preduzeća i način kako naći rešenje da se on premosti.
Svi su saglasni da u kriznim uslovima vlada Srbije nema mnogo manevarskog prostora. Srbija što pre mora da pristupi ozbiljnoj reformi javne potrošnje. Povećanje zaposlenosti i životnog standarda neće pratiti bolje uslove života građana, saglasni su ekonomisti u analizi ekonomskog stanja u Srbiji u 2010. godini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Iz dokumenata dana koji slijede u drugom dijelu emisije, koje možete pratiti na lokalnim radio stanicama ili putem interneta, između ostalog tražimo odgovor na pitanje koji je najduži mjesec u godini.
Prolaze praznici, a januar je dug. Kako ćemo izdržati?
Teško jako, verujte. Taj Božić koji je najveći praznik kod nas pravoslavaca, eto, možda se zadužimo, to niko neće da prizna, trpit ćemo svaki na svoj način, eto tako, ja bar tako mislim. I ovaj mjesec inače je predugačak. Ljudi više do kraja mjeseca će teško preživljavati, neće imati ni za hleb, eto, da trpe za koliko toliko bila. To je ta tradicija, nažalost, drugi dan niko vas ne pita da li imate ili nemate.
Onaj ko ima pare, on će živjeti lepo, neko nema, trpit će koji doca dijet.
Pokušavamo naći odgovor na pitanje zašto raste agresija i netolerancija u Srbiji.
Ne samo što posljednjih godina ruše grad i prebijaju svakoga kojim zasmeta, već im često pozivanje na patriotizam služi samo kao paravan za razna krivična dela.
Prema mom mišljenju, posljednji put se država povukla pred svim tim ekstremistima pre održavanje Parade ponosa.
Kaže Brankica Stanković, koja je i u ovim trenucima pod policijskom zaštitom nakon niza pretnji koje su joj upućivane uglavnom putem interneta, ali i sa sportskih terena, poput ovih.
Niko u ovoj državi nikome ne smije da preti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što hrvatski birači u Bosni i Hercegovini očekuju od nedjeljnih izbora za trećeg predsjednika Hrvatske.
Zavisi ko pobjedi. Pobjedi Bandić, bit će bolje vama za nas. Ako ne pobjedi, bit će bolje za njih.
Čini mi se koliko Josipović bude izabran da će on nastaviti politiku kako je vodio Stjepan Mesić na Bosni i Hercegovini.
Sa božićnih rasprava o ekonomiji u Podgorici, gdje je tema bila biznis i razvoj, profesor Veselin Vukotić akcent je stavio na obrazovanje.
Obrazuj, obrazuj, obrazuj. To je poruka tržišta budućnosti i pojedincima, i porodicama, i kompanijama, i državi. Rasprava o tome da li su nam potrebni privatni univerziteti i koji je bolji, državni ili privatni, treba zamijeniti borbom za veći kvalitet znanja i vještina naših studenata.
2009. bila je godina eskalacije ekstremizma u Srbiji. Analiziramo koliko je moguće uspješno stati na kraj sada razgranatoj i povezanoj mreži različitih desničarskih grupa.
Nikovi državi nikome ne smije da preti.
Novinari u Srbiji moraju da rade s političkim obezbeđenjem.
I u mojoj Srbiji niko ne mora da krije koga voli.
Antifa! Antifa!
Da svi budemo međusobno sukupljeni.
Hoće li stari devizne štediše konačno do svojih novaca?
To su moje pare zarađene. Ja sam radio u Liviji, u Iraku, u Iranu, u Njemačkoj. Bio sam terenski radnik i šparao sam ta novac za sebe da ga imam u stare dane, a ja 15 godina ne radim i znači od lopova nisam mogao dobiti ni marki.
8. januara svijet obilježava 75. rođendan legende rock'n'rolla.
Kralj živi najčešće izgovarana rečenica kada je riječ o Elvisu. Prema Forbesu samo u prošloj godini zaradio je $55 milijuna.
Toliko uvod u dokumenta dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U prošlom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj nezavisni kandidat Milan Bandić od biračkog tijela u Bosni i Hercegovini dobio je 50% glasova. Prednost Bandiću, a ne SDP-ovom kandidatu Ivi Josipoviću, Hercegovci će, kako najavljuju, dati i u drugom krugu. Iz Mostara, Tina Jelin.
Sve je spremno za drugi krug hrvatskih predsjedničkih izbora u Bosni i Hercegovini. Marijana Mikulić, koordinatorica za provedbu izbora za teritorij Bosne i Hercegovine, podsjeća da hrvatsko državljanstvo, time i pravo glasa u Bosni i Hercegovini, ima oko 260.000 birača, te oko 6.000 prethodno registrovanih birača koji će na dan izbora boraviti na teritoriju Bosne i Hercegovine. Mikulić također dodaje kako izlaznost na 124 biračka mjesta u Bosni i Hercegovini u odnosu na prethodne izbore u prvom krugu bila manja za oko 5%.
Izlaznost je bila mala, ako se to tako može reći, 19,1 od ukupnog broja birača, 19,1% je izlaznost bila.
Kampanja predsjedničkih izbora pred drugi krug glasanja bila je dinamičnija i personalizirana. Osim trećeg entiteta kao mogućeg rješenja ustavnog uređenja u Bosni i Hercegovini, a što se moglo čuti u prvom krugu, kampanja oba predsjednička kandidata bila je okrenuta prije svega glasačima u Republici Hrvatskoj. Politički analitičar Zoran Tomić ipak smatra da će odaziv birača u Bosni i Hercegovini biti nešto veći u odnosu na prvi krug glasanja.
Posebno mislim da će biti veći odziv u dijaspori, jer oni, pored toga što čine 2% tog biračkog tijela, osjetit će da na ovakav način mogu više pomoći Milanu Bandiću. Međutim, budimo realni, utrka će biti do kraja neizvjesna, velika je razlika između Josipovića i Bandića sada. Hoće li Bandićev stožer uspjeti dobiti biračko tijelo sa desnog centra, to je još uvijek neizvjesno.
Tomić je ponovio i kako se politika sa Pantovčaka neće bitnije promijeniti u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, bez obzira ako bude izabran za novog predsjednika Republike Hrvatske. Očekivanja građana Mostara sa hrvatskim državljanstvom ipak su malo drugačija.
Možda je hoću izaći, a šta očekujem? To zavisi ko pobjedi. Ko pobjedi Bandić, bit će bolje vama za nas. Ako ne pobjedi, bit će bolje za njih.
čini mi se koliko Josipović bude izabran da će on nastaviti politiku kako je vodio Stjepan Mesić na Bosni i Hercegovini.
Pa šta očekujemo? Očekujemo bolji život. Sva tri naroda će biti jednako konstitutivno, mislim, imaće svi ista prava.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine pozvala je glasače s pravom glasa da se u što većem broju odazovu na drugi krug predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj i glasaju za Milana Bandića, jer se, kako navode, u javnom pozivu radi o političaru koji javno zagovara interese cjelokupnog hrvatskog korpusa, posebno u Bosni i Hercegovini. Iako je HDZ u prvom krugu zvanično podržao Andriju Hebranga, kandidata sestrinske stranke u Republici Hrvatskoj, određen broj članova HDZ-a i tada je bio tijelom izbornog štaba Milana Bandića, koji uz podršku mostarskog gradonačelnika, inače člana HDZ-a Bosne i Hercegovine, bez prethodnih zakonom propisanih suglasnosti, organizirao i doček na otvorenom u novogodišnjoj večeri. Nezavisno kandidata Milana Bandića ranije podržao i HSP, ali i HDZ 1990-a. Iako se vrlo često hrvatska dijaspora proziva kako upravo ona odlučuje izbore u Republici Hrvatskoj, podsjetimo da hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini nose ukupno 4% od ukupnog broja glasova na izborima. Obzirom na odaziv od oko 22% glasova koje analitičari očekuju u drugom krugu u Bosni i Hercegovini, glasovi dijaspore sigurno neće presuditi. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji dobrim dijelom protekla je u znaku teških incidenata prouzrokovanih djelovanjem ekstremnih desničarskih pa i fašističkih grupa. Motor njihovog djelovanja u prvoj godini po odlasku Vojislava Koštunice sa vlasti bio je uglavnom u homofobiji. Cijenu je platio i jedan francuski državljanin koji je na smrt pretučen u samom središtu Beograda. Posebno zaprinjava to što su ekstremisti svoje inspiratore mogli pronaći u političkim krugovima koji su nerijetko i sami davali nedopustive ocjene, podstičući tako bijes huligana, ali i primjetna je uzdržanost države da se uhvati u koštac sa ovim problemom. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
U februaru u organizaciji za gej prava Labris sa radošću su očekivali usvajanje zakona protiv diskriminacije. Aktivistkinja Dragana Vučković.
Da dobijemo propise i onda polako kroz primjenu svega toga krenemo da mijenjamo i ono što stvarno mislimo i naše stavove i svijest.
Zakonski predlog našao se pred poslanicima, ali sa njim i inicijativa Srpske pravoslavne i drugih crkava o sužavanju odredbi, pre svega onih koje se odnose na prava trans osoba. O tome govorio je vladika Irine.
Ja ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulisano i da to bude poštovano.
Nešto izmijenjen zakon ipak je usvojen, čime je ispunjen jedan od uslova za viznu liberalizaciju koja je usledila krajem godine. Tokom leta gej organizacije su ponovo digle glavu, najavljujući paradu ponosa, prvu posle užasa iz 2001. Dok su zgrade u Beogradu ispisivane porukama tipa smrt pederima i slično, uz stalne najave da će se nasilje ponoviti na gej paradi, u glavni grad Srbije na utakmicu Partizan Toulouse doputovao je 28-godišnji Francuz Brice Tatone. Kući će se vratiti u mrtvačkom sanduku.
Drago mi da je narod izašao i da ne misle da smo svi kakvi su ti huligari.
Tatone je pretučen 17. a povorka ponosa je otkazana 19. septembra. Uprkos ranijim obećanjima, vlast se je povukla pred nasilnicima koji su, kako je naknadno saopšteno, pripremali na više lokacija u gradu sve što im je bilo potrebno da nasilno razbiju povorku ponosa. Mjeseci pokasnije na udaru se našla Brankica Stanković, autorka insajdera B92, u kome su oni bili tema.
Ne samo što posljednjih godina ruše grad i prebijaju svakoga kojim zasmeta, već im često pozivanje na patriotizam služi samo kao paravan za razna krivična dela.
Prema mom mišljenju, posljednji put se država povukla pred svim tim ekstremistima pre održavanje parade ponosa.
Kaže Brankica Stanković, koja je i u ovim trenucima pod policijskom zaštitom nakon niza prednji koje su je upućivane uglavnom putem interneta, ali i sa sportskih terena, poput ovih. Zbog pretnje koje su pevali navijači Partizana, privedeno je 6 osoba, među njima i jedan vojni poručnik. Time je zaokružena 2009. godina eskalacije, agresije, nasilja i strahova.
Niko u ovoj državi nikome ne smije da preti.
novinari u Srbiji moraju da rade s političkim obezbeđenjem.
I u moj Srbiji niko ne mora da krije koga voli.
Antifa! Antifa!
To samo pokazuje kako je stanje ovo društvo danas.
Nasilje konsekventno vodi u fašizam.
Mislim da je generalno za politiku dobro da svi budemo međusobno sukupljeni.
Godina posle odlaska Vojislava Koštunice, koji je dovođen u vezu sa ekstremističkim grupacijama, od čega se sam nije previše branio, ostaće upamćena po tome što su u vreme Koštunice nasilnici bili usmereni ka ambasadama i uličnim demonstracijama, a u godini vlade Mirka Cvetkovića direktno ka pojedincima. Njihove fašističke ideje nikada nisu dobile političko pokriće, ali su im na ruku išle rehabilitacije oni koji su smatrani fašističkim kolaboracionistima, a koje se nižu u srpskim sudovima. Za nama je godina potrage za grobom Draže Mihajlovića, rehabilitacije Dragiše Cvetkovića i ideologa Ravnogorskog pokreta Dragiše Vasića, istoričarka Branka Prpa.
Imamo neopisivu zamenu teza, imamo skretanje pogleda i pažnje sa recentne istorije, sa istorije koja je bila pre 10 godina na istoriju koja je bila pre skoro 70 godina.
Rasprave o tome koliko ovakvi potezi sudova podhranjuju ekstremiste traju u samoj vlasti, a najkonkretnije nakon rehabilitacije potpisnika Trojnog pakta Cvetkovića, bio šef policije i vicepremijer Ivica Dačić.
U isti dan kada tužilac traži zabranu određenih organizacija koje neko naziva desničarskim i profašističkim, imate i rehabilitaciju onoga koje je potpisao pak sa Hitlerom, pa će onda policija i tužilaštvo i sudovi da idu i da jure i da vaspitavaju mlade generacije. Ne, dame i gospodo, izjasnite se kakvu Srbiju hoćete.
Samom Dačiću ipak ostaje mrlja da policija kojom on upravlja nije uspela da obezbedi regularno prijavljeni skup Povorku ponosa, baš kao što Ministarstvo pravde nije uspelo da izdejstvuje ekstradiciju lidera fašističkog nacionalnog stroja Gorana Davidovića, koji od zatvorske kazne pobega u Trst. Uočljiva je nespremnost vlasti da se suoči sa problemom desnice, a u Srbiji postoje i pojedine teme koje ekstremiste direktno izlače sa margine zbivanja, ocenjuje publicista Jovan Bajford.
To je ove godine bila svakako pokušaj organizacije Gay Pride parade u Beogradu, zapravo pokazala je nespremnost vlasti da se na adekvatan način suprotstavi desničarskim pokretima.
Polovinom decembra narodni poslanici su se dohvatili zakonskog predloga o zabrani nasilja na sportskim skupovima. Nova pravila udarit će u srce ekstremizma, sada već razgranatog na desetine sitnih i upornih grupa, što učvršćuje uverenje da ni godina pred nama neće biti godina rešavanja problema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao i svake godine, u Podgorici su održane božićne rasprave o ekonomiji. Skup se održava već 15 godina u spomen na profesora Podgoričkog ekonomskog fakulteta Boška Gluščevića. Ove godine razgovaralo se o temi biznis i razvoj. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Sinoćnje božićne rasprave na temu biznis i razvoj obilježila je raznolikost pristupa ovoj temi o kojoj su učesnici govorili svako iz svog ugla. Pored raznolikosti pristupa, diskutanti su se razlikovali i po kvalitetu i zanimljivosti izlaganja. Domaćin i utemeljivač božićnih rasprava na Univerzitetu Donja Gorica, profesor Veselin Lukotić, je tokom uvodne riječi rekao da su biznis i razvoj dvije strane iste medalje, a da će razvoj u budućnosti umjesto na radu i kapitalu biti zasnovan na energiji i idejama. Profesor Lukotić smatra da pažnju naročito treba posvetiti obrazovanju.
Obrazuj, obrazuj, obrazuj. To je poruka tržišta budućnosti i pojedincima, i porodicama, i kompanijama, i državi. Rasprava o tome da li su nam potrebni privatni univerziteti i koji je bolji, državni ili privatni, treba zamijeniti borbom za veći kvalitet znanja i vještina naših studenta. Mudri Kinezi su bili praktični i rekli, nije važno da li je mačka crna ili bijela, glavno je da lovi miševe. Nije važno da li je neko završio privatni državni fakultet, važan je kvalitet znanja i način razmišljanja koji je stekao na fakultetu. Kvalitet tog znanja svakako neće određivati niti pristrasni političari, niti uplašeni monopolisti, niti socijalno neodgovorni privatnici. To će određivati tržište.
Dušan Janjić iz Beogradskog instituta društvenih nauka je govorio o globalnim kretanjima, političkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji i zemljama regiona. Janjić je na zanimljiv način ilustrovao kakav bi pristup trebalo imati u odnosu na svjetsku ekonomsku krizu i vrijeme njenog završetka.
Dobra vest je da će nam 2010. biti mnogo gora od 2009. ali uvek postoji ona, sad je politički korektno reći, romska uteha, da poslije kiše dolazi sunce, i onda vjerojatno pametni ljudi već nabavljaju suncobrane, kupaće kostime, ali ne zaboravljaju ni kišobrane ni kabanice.
Osvrćući se na situaciju u Srbiji, Janjić kaže da tamo ne postoji politička elita koja može da gurne društvo ka privatizaciji u sektorima gdje je to nužno, a istovremeno odlučni uspostavljanje državne kontrole nad prirodnim državnim monopolima nad pojedinim resursima. Janjić, koji je najavio formiranje političke partije Nove socijaldemokratije Srbije, rekao je da Srbiju očekuju značajne promjene, među kojima je nagli zaokret ka NATO-u, ali i unutar zemlje.
Vi znate da mi u zadnjih par godina mnogo volimo Ruse i da je ta ljubav već prevazišla svake granice, a mi se svi oni zaprepašćuju. Ali oprezni su oni narodi, preživeće oni nas, ali toliko ih volimo da samo jednu stvar od njih nismo naučili. Poslije Borisa Jelcina dolazi za uvođenje reda. Poslije Borisa reda. Mi znamo da se na neke resurse u oblasti energetike i proizvodnje hrane mora uspostaviti javna državna kontrola. Oni se moraju uzeti iz ruku pojedinaca koji navodno su garant bezbednosti i stabilnosti Srbije, jer oni navodno svojim parama plaćaju vodeću partiju, vodećeg predsjednika i, Bože moj, 60.000 dobavljača. Radi se o 3-4 monopola koje će biti stavljeni pod kontrolu i gdje će se obezbediti novi resursi od 20 milijardi.
Kontrast u zanimljivosti diskusije napravio je član borda direktora Podgoričkog kombinata Aluminijum Andrej Kuznjecov, koji je, kritikujući zapadnjački intervencionizam u uslovima krize, rekao da nije dovoljno samo upumpavati milijarde. Kuznjecov je, čini se, i crnogorskoj vladi uputio poruku kako bi trebalo da se odnosi prema kapu.
Mudro je ne zaklati kravu u vrijeme krize, nego je sačuviti, jer ona donosi mliječne proizvode od kojih dugotrajnije možemo sticati prihod.
Financijski direktor Telenorovog indijskog ogranka Uninora, Rada Drobnjak, je rekla da se Crna Gora na konkurentnom tržištu mora pozicionirati na osnovu svojih specifičnosti, koje je izdvajaju iz šire slike, odnosno veličine i povoljnog geografskog položaja. Leonardo Peklar, preduzetnik i profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, je, razmatrajući budući ekonomski razvoj Crne Gore, rekao da poljoprivredi treba posvetiti naročitu pažnju, jer ulaskom u Evropsku uniju ona prelazi u nadležnost Brisela. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja programa istražujemo da li će štediše u Bosni i Hercegovini u ovoj godini doći do svoje stare devizne štednje, kako preživjeti po mnogima najduži mjesec u godini. 8. januara rođendan je legende rock'n'rolla. Da je živ, Elvis Presley slavio bi visokih 75. Stare devizne štediše u Bosni i Hercegovini samo od Ljubljanske banke i Srbijanske Invest banke potražuju gotovo pola milijarde maraka bez obračunatih kamata. S obzirom na inventivnost domaćih vlasti u rješavanju ovog problema, jedan broj štediša neće za života dočekati da i budu vraćena životna ušteđevina. Mnogi od njih već danas spadaju u socijalnu kategoriju stanovništva, iako na štednim knjižnicama imaju stotine tisuća BH maraka. Ni u ovoj godini nema izgleda da će se njihov problem riješiti. Iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Vinko Lozančić jedan je među 35.000 registrovanih starih deviznih štediša u Bosni i Hercegovini. Uzmuli su u obzir brojni i dugogodišnji problemi sa kojima se suočavaju štediše, na vidiku nema rješenja za ove obespravljene ljude, kaže Lozančić.
To su moje pare zarađene. Ja sam radio u Libiji, u Iraku, u Iranu, u Njemačkoj. Bio sam terenski radnik i stvarao sam taj novac za sebe da ga imam u stare dane, a ja 15 godina ne radim i znači od lopova nisam mogao dobiti ni marki. Još sam morao plaćati što mi izlistao, koliko imam para, morao sam platiti 100 maraka.
Bosna i Hercegovina bi morala riješiti problem štednje koju su njeni građani položili u Ljubljansku i Invest banku. Predsjednik udruženja štediša Svetozar Nišić tvrdi da su Slovenija i Srbija otkupile državni kapital u Bosni i Hercegovini upravo deviznom štednjom.
Sa Interpolom, sa SIP-om pronašli smo 200 milijardi maraka bivše Jugoslavije iznešene banke. Najveće pitanje je Ljubljanske banke, Invest banke, Beograd. Ako su naši političari toliko dobri ljudi kako se predstavljaju ovom narodu, zašto su izdali svoje građane da 20 godina Slovenija i Srbija ne vraća milijardu maraka, ali zato su dali Sloveniji dokumenat kojega ja imam da mogu ići u Europu da su se razdužili.
Ljubljanska banka je dužna 275 miliona maraka, bez obračunate kamate, a Srbijanska Invest banka 145 miliona maraka. Aleli Zalović, predsjednik Skupštine udruženja građana za povrat stare devizne štednje, kaže da postoji šansa za konačno pokretanje i tog pitanja.
Mi imamo naklonjenost Srbije da bi ipak htjeli da razgovaraju i da se vrati devizna štednja, sa Slovencima ćemo morati razgovarati. I jedan ekspertni tim je uradio dobar materijal koji smo predali Slovencima, ovih dana predajemo i Republici Srbije.
Brojni su primjeri podnošenja tužbe starih deviznih štediša Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu. Većina ovih tužbi ne završi u korist štediša, jer je, prema njihovom mišljenju, država Bosna i Hercegovina i ovdje uplela svoje prste, govori Drago Mijatović, član udruženja štediša.
Radili smo na tužbama koje smo slali u Strasbur. To je bila uvijek velika nada da će Strasbur pravično da presudi i nažalost naših tamo predstavnika i ne bude, ali zato imaju predstavnici naših vlasti koje izuzetno loše poruke šalju, samo što ne kažu ne dajte tim ljudima deviznu štednju.
Iz udruženja građana za povrat stare devizne štednje poručuju kako postoji mogućnost i osnivanja političke stranke u cilju iznalaženja brojnih i dugogodišnjih problema sa kojima se suočavaju stare devizne štediše iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Nastavak je u sportskom ozračju. Sergej Barbarez, donedavni kapiten nogometne selekcije Bosne i Hercegovine, bio je ozbiljan kandidat da zamjeni Čiru Blaževića na izborničkom mjestu, ali je naklonost nadležnih organa stekao službeno najbolji BH nogometaš u povijesti Safet Sušić. Barbarezu je kao neka vrsta utješne nagrade dodijeljeno novinarsko priznanje za nemjerljiv doprinos BH nogometu. U razgovoru sa Budom Vukobratom Barbarez je također ustvrdio kako neće surađivati s novim izbornikom.
Htio bih da ti čestitam na ovom nekidašnjem priznanju za nemjerljivi doprinos BH sportu.
Hvala lijepo.
Generacija koji si ti bio lider utabala ove kasnije staze uspjeha.
Pa dobro, sigurno je laskavo i veliko priznanje za mene uopće dobiti ovako nešto na tako nekoj manifestaciji. I sigurno je da je ta generacija moja i ti igrači koji su sa mnom praktički pravili početak puta BH fudbala da je vrlo važna bila i da smo sigurno ponosni što smo bili igrali tih godina. I sad ovi momci sigurno s pravom nastavljaju taj put i šire ga, što je najvažnije.
Inače, kako se tebi doima 2009. Cijeniš li da je to vrh koji će biti teško dostići?
Ma ne, mi smo tek... Ova generacija tek napravila, ja to rado kažem, prvi korak. Znači, jer jednostavno vidi se koliki je to kvalitet što oni posjeduju i da smo prvi pečat ostali ne samo kod nas nego u Europi sa ovim kvalifikacijama i da će se tu ako bude normalnog rada i koncentriranog rada, profesionalnog rada moći mnogo toga dobrog napraviti.
Evo, šta je to po tvom stanovištu presudilo? Da li dovođenje Čire Blaževića ili ova nevjerovatna najezda kvaliteta kod novih nosilaca?
Sigurno da ima s tim da su ovi momci jednostavno mnogo nije odjednom dobili šancu i da su tu kvalitetu naravno potvrdili po svojim klubom, što je najvažnije, skoro svaki je u svom klubu standardni igrač, što je prije nije bilo slučaj i to je veći kvalitet. I naravno, igra svaku ulogu, trener, okruženje, sve igra ulogu i svi imaju svoj zaslug za taj uspjeh.
I vidiš li mogućnost, recimo, odlaska na završnicu narednog evropskog prvenstva?
Pa vidite, da nema vjeru, mogućnost, to je neki dio, to je kobad neke realnosti. Uz određeni par igrača i sve to, kažemo, uz određeni stručni štab, nije ništa to vanzemaljski.
Hoćeš li sarađivati sa budućim selektorom i kako vidiš sebe u BH fudbalu?
U tome sve u plan B, jednostavno medijski ubačeno čito ovu priču gdje mene jednostavno nema.
Sergej, ja ti u ime slušalaca Radija Slobodna Evropa želim mnogo, mnogo sreće i tebi i tvojim kolegama, naravno i našoj reprezentaciji.
Hvala lijepo.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
I za ovaj prilog potreban je sportski duh, naime nakon višednevnog praznovanja koje se u Srbiji ne može zamisliti bez prepune trpeze, većina građana našla se sa praznim novčanicima pred nerješivim problemom. Kako preživjeti do kraja januara? To je u Užicu zabilježila Novka Ilić.
Prolaze praznici, a januar je dug. Kako ćemo izdržati?
Teško jako, verujte. Taj Božić koji je najveći praznik kod nas pravoslavaca, eto, možda se i zadužimo, to niko neće da prizna, trpit ćemo svaki na svoj način, eto tako, ja bar tako mislim. I ovaj mjesec inače je predugačak. Ljudi više do kraja mjeseca će teško preživljavati, neće imati ni za hleb, eto, da trpe za koliko toliko bila. To je ta tradicija, nažalost, drugi dan niko vas ne pita da li imate ili nemate.
Onaj ko ima pare, on će živjeti lepo, neko nema, trpit će koji doca dijet.
Zna se da je januar najduži mjesec.
Kako je kod vas, ima li oskudice?
Ima, oskudice ima, ali natežemo se, bez mnogo slavlja. Slavlje nam nije dostupno još uvijek.
Skromno živim, skromno i proslavljavam novu godinu i meni je to sasvim svejedno. Glavnom, gledam da ono što imam novce i što zaradim da razvučem, da mi to bude cijel mjesec dana i da platim i dažbine i sve.
Dug je januar.
Pa jeste dug januar, ali mora da se štedi. Drugog izbora nema.
Kako ćemo izdržati?
Bio sam skroman, koji svaki dan nisam ništa posebno trošio, zato što nije bio. Raspodelio se korisnik koji svaki dan.
Kako ćemo preživjeti?
Kako ko? Ovi u skupštini će preživjeti dobro, a mi teško.
Teška je cijela godina. Kriza je tek. Radnici osjećaju krizu, radnici su bez posla. Ništa, nikakva sigurnost. Bitno je da oni usklade njihove penzije, funkcionera i poslanika, da sa 50 godina idu u penziju sa 15 godina radnog staža i da imaju 80.000 penziju, to je za njih.
Kako ćemo preživjeti do kraja januara?
Pa valjda će se nekako nešto srediti.
Kako mislite?
Pa evo deli država po 1700, ko da 1700 evra, a ne dinara. Narod leti i to najjači lete. Prvi da prime.
Jeste vi uzeli to?
Nisam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
8. januara Elvis Presley da je poživio napunio bi 75 godina. Obožavaoci se okupljaju na njegovom imanju u Graceland u Memphisu, gdje je kralj rock'n'rolla umro prije pune 32 godine. I danas najuspješniji muzičar svih vremena. Milijuni dolara redovito se slijevaju na bankovni račun njegove kćerke, a diljem svijeta veliki je broj onih koji svoju karijeru grade na liku kralja rock'n'rolla. Slušate Dimitrija Jovičevića.
Kralj živi najčešće izgovarana rečenica kada je riječ o Elvisu. Prema Forbesu samo u prošloj godini zaradio je 55 miliona dolara. Na Gracelandu se održavaju izložbe kostima, filmski maraton, dok širom svijeta njegovi imitatori održavaju festivale u znak sjećanja na umjetnika. Ove sedmice objavljene su tri nove knjige o Elvisu, pored 50-ak već objavljenih. U dvijema se govori o ulogama žena u Elvisovom životu, posebno majke koje se kralj nikada nije suprotstavljao, ali i supruge Prisile, od koje se razveo nakon što je s njom u vezi bio od njene tinejdžerske dobi. Posljednja knjiga analizira odnos doktora Nika, Elvisovog psihijatra, koji ga je liječio 11 godina. Autor knjige smatra da Prisli ne bi umro mlad u 42. godini, da je njegova majka bila živa i da se nastavila brinuti o umjetniku kao što je to činila od početka njegove karijere. Naime, menadžer Tom Parker, poznati kao pukovnik, nije imao snage da se suprotstavi Elvisu, koji je posljednjih godina sve više zapadao u ovisničke vode. Elvis Presley, osim brojnih hitova koji su zauzimali, ali i danas su u vrhu svjetskih top lista, snimio je i 31 film. U muzejima u Los Angelesu i Washingtonu otvaraju se izložbe pod nazivom Jedan život odjeci Elvisa, kojima se odaje počast uticaju Presleya tokom života, ali i nakon smrti. Na izložbama će se vidjeti razni portreti, ali i predmeti s Elvisovim likom koje je njegov menadžer stavljao na razne predmete. Biće tu kolekcija poštanskih marki s njegovim likom. Naime, marka koja je izašla 1993. štampana je u više od 500 miliona primjeraka. Gotovo da nema čovjeka koji makar nešto ne zna o Elvisovim pjesmama, njegovim ženama, filmovima, burnom životu. You know,
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. See you.